Папа Францішак пачаў падрыхтоўку спецыяльнага дакумента, прысвечанага экалогіі, расказаў журналістам ксёнз Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы. У перспектыве гэта павінна быць энцыкліка, сказаў ён і ўдакладніў, што праект знаходзіцца на пачатковай стадыі, таму яшчэ рана казаць пра час яго публікацыі. У любым выпадку важна заўважыць, што папа Францішак жадае звярнуць асаблівую ўвагу на тэму экалогіі чалавека, сказаў ксёнз Ламбардзі. 24 студзеня прэзідэнт Французскай Рэспублікі Франсуа Аланд пасля аўдыенцыі ў папы Францішка падзяліўся, што асаблівая ўвага ў размове з пантыфікам звярталася на праблемы навакольнага асяроддзя. «Бог прабачае заўсёды, чалавек часам, а прырода ніколі, калі аб ёй не клапаціцца», сказаў святы Отец, выказваючы сваю заклапочанасць кліматычнымі зменамі. У сваю чаргу кіраўнік французскай дзяржавы запэўніў папу ў тым, што палітыкі працуюць, каб міжнародная канферэнцыя па праблемах клімату, запланаваная на 2015 год, была паспяховай.